Sledi večnosti.
Lepo pozdravljeni. Tokratno oddajo Sledi večnosti namenjamo monsignorju Francu Voncini, zadnjemu tržaškemu duhovniku, ki je bil rojen in vzgojen v slovenskem okolju. Odraščal je v Rojanu, v predmestju Trsta, kjer je bil leta 1963 tudi posvečen. Najprej je služboval v Bazovici, nato pri Svetem Jakobu in na občinah. Vodil je župnijo v Mačkovljah in Boljuncu. Od leta 1992 pa do leta 2009 je bil vikar za slovenske vernike tržaške škofije. V domači Rojan se je kot kaplan vrnil leta 2003 in za duhovno oskrbo svojih sokrajanov skrbil do pred kratkim. V 83. letu starosti se je poslovil konec marca. Spomin nanj bomo obudili v pogovoru z aktualnim vikarjem za slovenske vernike tržaške škofije Antonom Bedenčičem, dolgoletnima šolnikoma na Tržaškem Marjanom Kravosom in Tomažem Simčičem ter predsednico društva Marijin dom v Rojanu Dorico Žagar. Slednja nam je zaupala, kako močno je bil vsakdanjik Slovencev v Rojanu vpet monsignor Franc Voncina.
Lahko izpostavim to, da je bil tudi referenčna osebnost, pojem in pričevanje slovenske prisotnosti tukaj v Rojanu, to z narodnostnega stališča. Ne? Tudi to nam bo manjkalo.
Bil je tudi član vašega društva Marijin dom. Se je rad udeleževal vaših dogodkov, prireditev?
Ja, on je bil vedno prisoten. On je kot duhovni vodja postal član in zato je bil vedno na naših sejah. Predvsem pa so ga zanimala verska vprašanja. Ne? Mi smo planirali tudi kulturne prireditve kot društvo, ampak tam je samo poslušal. Večinoma je imel glavno besedo, ko smo govorili o verskih zadevah in tam je tudi izrazil recimo svojo grenkobo, ker je bilo premalo otrok. Mi namreč v Rojanu nimamo šole. In torej so mu manjkala obhajila, birme, krsti in tako dalje. Vedno je tarnal, da starši ne vzgajajo otroku v verskem duhu. No, to se je tako malo izpovedoval takrat, ne. Vem, da ga je to bolelo, kot ga je tudi bolelo to, da je premalo duhovnikov.
Danes je slovenska maša v Rojanu tako rekoč zadnja postojanka slovenstva. Z zaprtjem osnovne šole pred dobrimi 15 leti je slovensko javno življenje začelo usihati. Leta 1963, ko je bil gospod Voncina posvečen v duhovnika, je bilo povsem drugače, se spominja gospa Žagar.
Se dobro spominjam te nove maše, kot bi bilo danes, ker to je bilo enkratno. Ljudje so se množično udeležili, bil je Rojančan, vsi smo bili zadovoljni, veseli, da imamo enega novomašnika. Ne? In no, potem naj povem še v oklepaju, da sem mu dala tudi na cerkvenem pragu novomašni križ in sem mu takrat nekaj zrecitirala. In to mi je ostalo zelo močno vtisnjeno v spominu. Po maši so potem pripravili tako slavnostno kosilo v Marinem domu za posebne goste in popoldne je bila še prireditev. Torej, to je bil en nepozaben dan za Rojan, ampak takrat je bilo ogromno Slovencev. Tukaj na vseh teh gričih okoli, to je bilo vse slovensko. Ljudje so se sčasoma, kaj hočete, asimilirali, nekateri so se odselili. Mi tukaj recimo v društvu ustrajamo, čeprav smo starejši.
Društvo Marijin dom v Rojanu ima okoli 50 članov. Številni med njimi so se z veseljem udeleževali romanj, ki jih je prirejal gospod Voncina. Vsako leto so se z izletom in mašo spomnili tudi njegovega predhodnika, gospoda Stanka Zorka, ki je za slovensko bogoslužje v Rojanu skrbel kar pol stoletja.
Predvsem smo hodili vsako leto, vedno v mesecu aprilu, ko je gospod Zorko umrl, v rojstni kraj gospoda Zorka v Leskovec pri Krškem, in tam smo šli na pokopališče, potem smo šli v cirku, smo imeli mašo. Zelo lepo nas je tisti župnik sprejel, tudi zdaj ob njegovi smrti nam je pisal zelo prisrčno pismo. Tam so bile tudi sorodnice gospoda Zorka, nečakinje. Vedno so nas lepo sprejele in potem smo šli še kam, ker je on si prej vse organiziral, kaj se bomo obiskali. Tako da smo bili vedno zelo zadovoljni z njegovimi romanji.
Spomine na romanja, ki jih je prirejal Franc Voncina, rada obujata tudi nekdanja tržaška šolnika. Kot mladostnika sta se v 70. in 80. letih pridružila popotovanjem, s katerimi je tržaški duhovnik takrat navduševal mlade vernike. Marjan Kravos.
Ampak to, kar je na poseben način mi ostalo v spominu, je prav leto 75, Leto, ko sem zaključil višjo srednjo šolo, to pomeni, bi lahko danes rekli, zaključil recimo to obdobje šolanja in nas je takrat povabil, da bi z njim na skupina mladih, mislim, da smo bili samo v petih, šli na neki izlet ali romanje, kakor ga hočemo imenovati, v Teze. Mi sploh vedeli nismo, kaj je to in kje je, pa smo ugotovili, da to je v Franciji in smo se dejansko takrat srečali s to skupino teh patrov, ki je dejansko nas kar navdušila, ker tam smo v bistvu srečali na stotine ali na tisoče tudi mladih, ki so se podali v ta kraj in moram reči, da nas je ta obisk nas je kar prevzel. Nam je ostal v spominu tako močno, da smo potem kasneje še ta potovanja z drugimi skupinami ponovili in to so taki bili nepozabni trenutki iz naše mladosti.
Predvsem v mlajših letih se je gospod Vončina močno prizadeval za vključevanje mlade generacije v slovensko versko skupnost, se spominja nekdanji učitelj in ravnatelj Tomaž Simčič.
V 80-ih letih to so bila še leta, ko je bilo precej razgibano v cerkvi. Ne so nastale tudi kakšna nova gibanja in na teh novih osnovah nas je skušal tudi tek smo bili takrat mladi, malo zbirati se, spomnim, smo imeli ene sestanke v ulici Risorta. To se je potem z leti sicer razgubilo, sem ga pa potem ponovno začutil tako kot zelo navdušenega in zagnanega prav v zadnjih letih njegovega življenja, ko je pa postal voditelj marine družbe v ulici Risorta. Je bil vedno zelo navezan na marino družbo, verjetno tudi njegova mama je bila marina družbenica in sem imel vtis, da je, ko je pred kakšnimi 10-15 leti, ko je dobil od škofa to nalogo, da prevzame vodstvo marine družbe v ulici Risorta, da mu je to vlilo novega veselja in nove zagnanosti.
Od nekdaj pa se je gospod Vončina zanimal tudi za sodobno tehnologijo in računalništvo. Še ena skupna tema za pogovor z mladimi, spomni Marjan Kravos in doda, da je ob prevzemu slovenskega pastoralnega središča v Trstu gospod Vončina poskrbel tudi za sodobno opremo stavbe.
Mi je uredil vse te varnostne naprave, poskrbel za to, da je lahko celo nadaljavo, predvsem takrat, kadar ni mogel več se toliko premikati, da je lahko nadaljavo odpiral vrata in imel kontrolo tudi nad stavbo in tako dalje.
Tehnično je vzpostavil in uredil tudi spletno stran slovenskih župnij Tržaške škofije, ki ponuja aktualno poročanje o dogajanju v slovenskih župnijah. Vončina je kot duhovni vodja sodeloval tudi s skauti, bil pa je tudi šolski kataheht. Marjan Kravos se je tako z njim srečeval tudi v vlogi ravnatelja osnovne šole pri Svetem Jakobu.
Predvsem v tistem obdobju, ko je bil on nameščen na škofiji kot vikar za slovenske vernike, je nekaj časa je tudi skrbel za tako imenovani katehetski urad in je on v bistvu pomagal pri določanju oseb, ki bodo potem v šolah lahko poučevali verouk. Gledal je vedno na dobro vsakega človeka, ampak istočasno na dobro tudi otrok in šole, ne? Torej je skušal vedno dobiti neke take zdrave kompromise. Je bil oseba, dober človek, evo na splošno, smo ga imeli vsi precej radi, mislim, ni bil vajen kakšnih ostrin, ne? On tega ni poznal. Ne?
Franc Vončina je bil priljubljen zaradi svoje skromnosti, preprostosti in srčnosti. Zadnja leta je skrbel za duhovno oskrbo slovenskih vernikov v domačem Rojanu, pa tudi v Barkovljah. Vsako nedeljo in ob praznikih so njegovi maši lahko Slovenci prisluhnili tudi na radiju Trst A. Ob že tako perečem pomankanju slovenskih duhovnikov je slovo od zadnjega domačega dušnega pastirja za slovensko skupnost na Tržaškem velika izguba, potrjujeta naša sogovornika Tomaž Simčič in Marjan Kravos.
Gospodom Vončino odhaja zadnji od tiste generacije duhovnikov, recimo bi omenil še poda Dušna Jakomina in potem Marija Grdola, ki so odšli pred njim, no potem je tudi gospod Max Suart, ampak on je bil mlajši. Ampak z Vončino odhaja tista generacija slovenskih primorskih tržaških duhovnikov, ki so nekje bili še vez med našim časom in pa polpreteklim časom. Ne? Tiste generacije duhovnikov, ki so torej slovensko virnost in slovensko narodno zavest držali pri življenju še iz časa fašizma naprej. Ne?
Kljub vsem spoštovanju, ki ga lahko imamo do oseb, ki so prišle iz drugih krajev iz Slovenije, Ampak gotovo je nek čas za se vključiti, za razumeti celotno situacijo pri nas, kar nekaj časa gre. Ne? Zdaj, če nekdo je pa tukaj rojen, te stvari gotovo na čisto drugačen način lahko razume in posega v delo. Osebno mislim, da je prisotnost slovenskih duhovnikov bila vedno in tudi danes tako pomembna, ne samo iz verskega vidika, ampak tudi iz nacionalnega vidika. Naši duhovniki so bili vedno tudi dobri Slovenci. Skrbeli so ne samo za duhovno rast naše mladine, ampak skrbeli so tudi za njihovo kulturno, za njihovo nacionalno ohranitev in kulturno rast. Zato jaz mislim, da je to ena velika, izguba. Ne, on si je tudi veliko prizadeval za to, da bi ohranili nekje eno slovensko skupnost na različnih naših pozicijah in vidimo, da tam, kjer zmanjka slovenski duhovnik, se stvari zelo, 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 zelo spremenijo.
Tega se Slovenci v Furlani Julijski krajini dobro zavedajo. V Kanalski dolini že več kot 2 leti glasno opozarjajo, da si v domačih cerkvah želijo slovenske maše. Po smrti domačega duhovnika je slovenščina z branjem in petjem prisotna le še na pobudo vernikov. V Benečiji sta zadnja slovenska čedrmaca že zakorakala v 80. leto starosti. Na Tržaškem situacija ni tako zaskrbljujoča, a je vse prej kot rožnata, pravi vikar za slovenske vernike Tržaške škofije Anton Bedenčič.
Torej, trenutno še ni taka kriza, kot je v Benečiji ali po Kanalski dolini. Tukaj še vseeno imamo nekaj duhovnikov. Imamo nekaj zaledja, to da, če pogledamo, koliko imamo župni, kakšno redovanje je bilo potrebno in to, gotovo je sam duhovnik zelo potreben. Moramo pa tudi vedeti, da kar nekaj duhovnikov že presega čez 75 let, tudi že čez 80 let in to se bo vedno bolj poznalo. Jaz bi želel to prav omenjati pro gospodo Vončina, ki je bil tako preprost, dober duhovnik. In je deloval, dejansko je prej korak prehodil, bi rekli, skoraj vse tržaško ozemlje, bil je kaplan na Krasu, v Brzovici, občinah, potem v Svetem Jakobu, pa župnik v Bregu, v Mačkovljah, v Bojuncu in potem končno tudi v Trstu, ker se je nastanil Rojano in nekako obvladal potem celotno področje Trsta. Bil je tudi potem ravnatelj marinega doma v Via Resorta, ker so te marine družbenice nekoč se duhovniki vedno tam zbirali, potem pa zaradi težjega pristopa za to bili se to prenesli v Mrenišče. Tudi v Mrenišču, ki je to srednje središče našega slovenskega delovanja, smo tukaj 4-5 salezijancev, ki delujemo in tukaj je potem on, takrat, ko smo začeli obnavljati, ko ni bilo nobeden, ki bi nekje prevzel, je on prevzel predsedstvo in s tem rešil tudi dva velika vozla, namreč, da smo mi salezijanci in tržaškem ostali in da se je Mrenišče lahko prenovilo, ker dobili smo pomoč od dežele in potem tudi od slovenske države in tako zdaj še tukaj vedno delujemo. Hiša je popolnoma za slovenske dejavnosti.
Gospod Bedenčič je v Trst prišel iz okolice Ljubljane in z leti spoznal, da ima bogoslužje v zamejstvu drugačen pomen od tistega, ki ga opravljajo duhovniki v matični domovini.
Tukaj pa ni samo verski vidik, je tudi narodni, kjer je župnija, tam se Slovenci srečujejo, tu imamo še vedno uradno svoje področje, slovensko župnijo, ki se tudi slovensko je lahko upravljaš, je knjige pišeš, vse tako, ko enkrat to izgine, kot da smo izgubili še en teritorij, ki se bo za večno izgubil, kot so se nekatere župnije okoli Trsta, ko je pač prevladalo italijansko prebivalstvo in potem slovensko prebivalstvo manjše, duhovnika slovenskega ni bilo več in tako se lahko tudi pri nas dogaja. Če pa imamo slovenskega duhovnika tukaj, pomeni, drži dva stebra. Mnogo, ko se tega marsikateri tudi v Sloveniji ne zavedajo, bi bilo pa to dobro, da bi pomislili in da bi s tem tudi skušali pomagati. Slovenska beseda, slovenski obstoj je tudi zelo, zelo odvisen od tega, koliko bomo imeli tudi mi žive župnijske skupnosti, tako v Bregu kot na Krasu, ali pa se bo tudi to počasi stopilo in izgubilo. Vemo, da je zelo veliko zdaj mešanih porok in hvala Bogu je večina teh preko naših šolah je še iz mešanih porok, to je italijansko-slovenskih, pa še vedno večinoma hodijo v slovenske šole, hodijo v slovenske novoruko, v slovenski župniji imaš slovensko petje, slovensko besedo pri veruku, v nedeljah besedo se poje, sliši, torej in mnogo krat v vasi ali pa nekem področju, cel teden se ne sliši neke javne besede, kot samo še v cerkvi. Kada pa društvo deluje, hvala Bogu, jih je veliko, je še dopolnitev. Samo če eno ali drugo izgine, tako počasi potem, kot ena rastlina, počasi lahko usihamo.
Tako je usahnila slovenska maša na Katinari. Bistveno močnejša je bila slovenska skupnost svoj čas tudi v Barkovljah in kot že povedano, tudi v Rojanu.
Največja skupnost tako še vedno na Tržaško, prav v mestu, mislim, ni to prav v središču mesta, je Sveti Ivan. Tam je verjetno največja skupnost še kot taka Slovencev skupaj. Drugi so pa raztreseni, ampak pravi imamo pa še 8 teh rednih srečanj v nedeljah, včasih tudi 9, odvisno kako je. In kar je zanimivo je, da so nekateri mlajši duhovniki italijanski zelo, zelo odprti. In oni zdaj v nekaterih župnijah italijanskih, ker ni več duhovnikov, da bi lahko sledili te po mestu slovenske maše oziroma ta srečanja, ta bogoslužja, sami potem hočejo, so se naučili toliko, da lahko berejo mašo, slovensko se poje, oni pa potem nekaj italijansko povedo in želijo, da ostane slovenska maša in da se Slovenci kot skupnost, čeprav jih ni velika, zbirajo sami in da čutijo v svojem jeziku, v svojem petju lepoto bogoslužja. To je tudi eno tako lepo sporočilo in lepo občutek, tako da čutiš, da se tudi nekateri da sprejemajo našo stvarnost in jo tudi, lahko rečem, skoraj vzljubijo in tudi nam pomagajo.
Zanimanja med mladimi za poklic duhovnika že dolgo ni več. Potrebovali bi pravi mali čudež, je dejal dolgoletni ravnatelj Marjan Kravos. Slovenski verniki v Rojanu pa kljub temu ne bodo ostali brez duhovne oskrbe v maternem jeziku. Anton Bedenčič, vikar za slovenske vernike Tržaške škofije, je pomagal najti primerno rešitev.
Jaz sem potem takoj prosil tudi v Ljubljano, da bi gospod, ki je bil tukaj pri nas in se tudi želel priti nazaj, da bi on prišel k nam in ker je bila ravno sreko odprta, odpira se to lepo delo, tudi nedeljska maša po radiju. In dejansko je prišel zopet med nas gospod Jože Bajzek, doktor Jože Bajzek, bil dolga leta profesor na univerzi v Rimu, na UPS-u in zdaj on tukaj nekje njega nadomestil.
A izgubo priljubljenega domačega duhovnika bo težko nadomestiti. Predsednico društva Marijin dom iz Rojana, Dorico Žagar, skrbi za prihodnost domače skupnosti.
On ne bo tako kot gospod Vončina in kot je bil gospod Zorko, ki sta stanovala v župništvu v Rojanu. Gospod Bajzek je zdaj začasno v Marjanišču na občinah. Prihaja dol, redno k mašam in če je kako bogoslužje, sicer pa ga nimamo na razpolago tako, kot smo imeli domačega duhovnika in domačega dušnega pastirja. Zato ne vem, kako bo.
Trg pred kapelico v Rojanu so pred leti poimenovali po nekdanjem duhovniku Stanku Zorku. Morda pa se bomo s podobno gesto poklonili tudi gospodu Vončini, je v pogovoru dodala Dorica Žagar, ki si želi, da bi po pandemiji nekdo prevzel tudi pobudo za obuditev priljubljenih romanj v Slovenijo. Hvala, ker ste bili v naši družbi.
Sledi večnosti.